pramonininkų prezidentas Vidmantas Janulevičius. Labas rytas.
Labas rytas.
Ir visiems mūsų klausytojams drauge sakom labas rytas. O aišku, kalbėsim apie aktualijas. 3,5 milijardo investicija Teltonikos. Pakibo, lyg ir vakar skaičiau, Arvydas Paukštys sako, kad dar viltis egzistuoja išgelbėti šitą svajonę, kaip jis sako. Jums aišku, Vidmantai, per tas kelias dienas, kiek susirinkot informacijos, kas čia susimovė, kurioje vietoj?
Nu, aš manau, kad pagrinde, aišku, viskas čia yra sudėta kompleksiškai, negali išskirti kažko tai vieno. Be abejo, kad ir Arvidui buvo labai sudėtingas laikotarpis, nes iš tikrųjų labai grandiozinė plėtra. Mes turime įsivaizduoti, ką tai reiškia. Čia nereikėtų dydžio projektas Lietuvai, iš privačios investicijos, daugiau net negu mūsų visi iki šiol buvę projektai, ten tarkim ir Thermo Fisher ir visi kiti, tai yra žymiai didesni su ta investicija ir labai daug įvairių valstybinių struktūrų yra įpainiota į visą tą paruošimą. Aš manau, kad aukščiausiame lygyje tikrai buvo dėtos didelės pastangos, turint omeny ministrų dėmesį visose srityse, kurios yra susijusios su Teltonika. Bet aš manau, kad truputį viskas realiai strigo tam tokiam, pavadinkim, vidurinėme sluoksnėje, kai komunikacijos tarp institucijų nebuvo labai geros, žinome, kad tai vis tiek yra ir skirtingos politinės partijos kartais. Ir tos komunikacijos trūksta ir vidurinis sluoksnis, kuris turėtų prižiūrėti kiekvieną kartą to projekto eigą, galbūt kažkiek buvo primiršęs. Ar čia paimsime ar vieną, ar antrą, ar trečią ministeriją. Ir žiūrint į Arvidą, aišku, toks iš jo pusės nuskambėjo toks nusivylimo toks ženklas. Na ir ta biurokratija norim, nenorim, bet neegzistuoja. Mes apie tai kalbam, aišku, ne mes vieni čia turime tą biurokratiją, turi visą Europą tą biurokratiją, tas problemas. Apie tai kalba ir Europos komisija ir naujoji mūsų vadovė prezidentė von der Leyen. Lygiai tą patį, kad turi mažinti biurokratiją. Matome, kas darosi anapus Atlanto su Masko ateimu, kad jeigu įvedam kažkokią tai vieną apribojimą, tai 10 turim panaikint. Ta prasme, prasideda lenktynės. Ir šitoje vietoje aš manau, kad šiandien dienai mums tai yra nedavonotinos klaidos. Jeigu vidurnioji graidys arba tiesiog bijo dažnai priimti sprendimą, ką aš matau šitoje vietoje, bijo todėl, kad prasideda kažkiek kiti tyrimai ir tada yra lengviau nieko nedaryt. Tiesiog čia yra pagrindinė priežastis, kodėl jo to nesiekė, nedarė arba ten nevykdė. Galbūt pritingi, būkime atviri šitoje vietoje, pagal OECD mes šiandienai turime praktiškai 5% punktais nuo visų dirbančiųjų daugiau viešojo sektoriaus darbuotojų negu vidurkis. Čia reikia irgi kartais suprasti, kad kai yra per daug grandžių ir per daug jos atsakingos, tai tada pasimeta ta sprendimo teisė kažkur tai. Ir aš manau, kad daugelio atveju reikia daryti taip kaip Amerikoje, kur daugelio atveju sprendimą priima verslas. Jeigu kažkas ne taip, tada jis yra baudžiamas, tada yra aišku atsakingas asmuo, kuris už tai. Bet kai yra daugelis institucinių grandžių, tai tas ir atsakingumo jausmas pasimeta. Tai manau, mūsų laukia labai didelis nuoseklus kruopštus darbas, kuris, sakyčiau, lengviausiai būtų padaromas mūsų efektyvumui. Tai visgi surasti sisteminės grandis, kurios šiandien dienai stabdo, trukdo. Būkime atviri, kad su daugeliu statybos leidimu, ar tai būtų atsinaujantis ištekliai, ar tai būtų tiesiog statybos, tikrai susidurime dažnai su bereikalingais formalumais, su bereikalinga biurokratija, su per dideliu atsakingumu ten kelių institucijų. Tai sukelia galimybę galima ir korupcijai, tai sukelia galimybės neskaidrumui. Ta prasme, reikia viską paprastinti. Ir jeigu mes
aš jau norėjau paklausti, vis dėlto ir Arvido, ta užuomina yra, ar maždaug čia gal dėžučių kas nors laukia. Tai aš nežinau jūsų kaip pramonininkų prezidento, nes nesinori tikėti, kad tie laikai, kai kas nors vat laukia, ar partijos, ar biurokratai kažkokių dėžučių, na, man atrodo, jau seniai užmaršti, bet ar versle yra tokių, na, nuogastavimų? Jūs pažįsta daugybę verslininkų. Mesgi dabar pavardžių jūsų neprašysim įvardinti ir įmonių, bet ar susiduriama su tuo, kad tiesiog vilkinama, kas būdavo anksčiau vos ne dėsningumas, kad vilkinama tam, kad ateik ir kažkam tai susimokė, kam reikia?
Kas galėtų paneigti? Aš sakyčiau, kad tas vilkinimas dažnai galimai gali būti susijęs su korupcija. Aš tikiuosi, kad to nėra. Būsiu atviras, neišmano, ten, tarkim, kolegų viceprezidentų nėra buvę taip, kad jau tiesiogiai paprašytų, kaip būdavo, tarkim, prieš kokių 15-20 metų. To tikrai nėra, tikiuosi, kad, bet manau, kad daugelio atvejų regionuose visgi kai kurie verslininkai mini, kad tas dalykas egzistuoja su vietiniais, kai jie vieni kitus pažįsta, dažnai tempimai, reiškiasi, vystimai ir ypač dabar atsinaujančios energetikos vystimai su vėju ir su saulė būna dažnai, ta prasme, kad visgi reikalaujame kažkas tai iš kažkokio tai architektūros skyrius, neaišku, kodėl, va, jam tiesiog negražu, jam yra vizualinė tarša, bet žiūrėk, po laiko kažkaip tai ta vizualinė tarša dingsta, bet matot, kalbėti abstrakčiai nesinori, tikiuosi, kad to nėra, bet jeigu tokie dalykai yra, mums reikia tiesiog paprastinti tos dalykus, kad tie bereikalingi kabinėjimai, terminai turėtų būti elektroniškai padaryti, kad tai būtų sisteminiai dalykai, bet šiandien dieną, jeigu nori, tarkim, ir priduoti ir pastatą, ir gamyklą, nu, tikrai reikia nueiti kryžiaus vargus, kol praeini visą tą instituciją, biurokratiją, kuri nesukuria jokios vertės, bet atima daugelį žmonių pastangų, panardina į tokią depresiją, depresinę nuotaiką, nes metų metais kartais reikia tą dalyką daryti. Bet aišku, tai egzistuoja ir kitose šalyse, būkime atviri, mes čia nesame blogiausių sąraše, aš manau, kad daug kas pas mus vyksta žymiai greičiau, bet mes jau ant tiek esame vakariečiai ir šiauriečiai, bet mums norėtųsi, kad dar greičiau visas tas reikalas vyktų ir dėl to su tuo reikės kovot, nes tai yra paprasčiausi dalykai, kuriuos mes galim paspartinti, pagerinti tam, kad Lietuvos ekonomika vystytųsi ir tam, kad mūsų žmonės daugiau turėtų, uždirbtų iš tų didesnių pridėtinių verčių.
Vidmantas Janulevičius eteryje, vis dėlto jums kaip pramonininkų prezidentui, nes na, penktadienį buvo daug tokios nuostabos, mes pirmą kartą girdim, ką Arvydas Paukštys minėjo apie tai, kad yra konfliktas tarp kelininkų ir energetikų ir eso, dėl to, kad kaip ten prie kelių leist, neleist kabelius tiest ir yra turbūt ir tam tikri įstatymai, reglamentai, kurie apriboja tam tikras zonas. Nežinau, ar yra Lietuvoje labai jau griežtai laikomasi, kad niekam neleidžiama prie tų kelių, ar vis dėlto į tokius dalykus žiūrima lankščiai, bet mane nustebino, nes Arvydas Paukštys ir mūsų eteryje, mesgi kalbame, kalbėjomės, birželio vidury su juo ir jis apie tą patį 7 kilometrų problemą kalbėjo kabelio nusitiesimo, kad Lietuvoje elektros trūksta ir na, dabar visi kraipo pečiais, kad pirmą kartą girdim, nieko nežinom, sužinojom iš žiniasklaidos, tai ar ministrai apskritai kontroliuoja situaciją, ar jie žino, kad žinybos pjaunasi dėl kažkokių tai apsaugos zonų jų sistemoje, ar jie tik apsimeta?
Aš manau, kad galbūt iš tikrųjų viskas vyksta, kovas vyksta tose viduriniuose grandyse, nes jeigu tai būtų ministro lygmens klausimai, aš manau, jie susitikė pas premjerę, ar šiaip atskirai bandytų spręsti tos klausimus. Manau, kad tiesiog yra stumiama, žinot, kaip šiukšlės po kilimu. Manau, kad čia šitoje vietoje vat, būtent yra, tam prasme, viduriniosios grandies šiukšlės po kilimu, yra sezono pabaiga politinė, nieks nenori čia jokių aštrių dalykų, bet gavosi vat, taip, kaip gavosi. O kas liečia...
Nu, gavosi irgi kažkaip keistai. Visi pasakė, viską čia duosim, viską leisim ir na, toks įspūdis, kad reikia šitą mašiną valstybinę va, tik per spaudą užjudinti, tada jinai pradeda dirbti. Vėl kažkaip keistai ta valstybė suveikia taip keistai. Šitame.
Yra teisybės tame ir iš tikrųjų norint judinti Lietuvoje daugelį projektų, čia turiu iš savo patirties lygiai taip pat, dažnai stebėdavo, paleisdavom savieigai, ta prasme, nu, savieigai kaip turėtų būti, ne, nes yra nustatyti normatyvai.
Tai
šiandien dienai galiu pasakyti, kad daugelio atveju nei vienas projektas be pastumimo nevyko. Vis tiek reikia skambinti, rautis, su vadovais kalbėtis. Tai aišku, daugelio atveju galbūt man šito vietoje yra paprasčiau kaip pramoninkų prezidentui, nes kažkiek vis tiek mane žino ir kažkiek įtokos turim. Ta
prasme, bet tai nenormalu, Vidmantai.
Bet tai nenormalu, vat aš tą ir noriu pasakyti, kad turi būti savieigai, paleidai ir nesvarbu, kas tu esi. Ar tu esi regione, ar tu esi, čia neįžeisdamas nieko ten, nežinau, pajūryje, ar tu esi vidurio Lietuvoje, ar tu esi rytų Lietuvoje, Ignalinoje. Viskas turi judėti tuo pačiu greičiu ir matau, kad ar tai vat ta pati viduriniosios grandies baime, kad jie bus nubausti už iniciatyvą, nes ir tokiu atveju buvo. Aš teko man kalbėtis ne vieną kartą, kodėl jūs negalite patvirtinti, jeigu yra duota 19 dienų, reiškia, patvirtinti tam tikrą paukščiuką uždėti. Tai sako, pas mus paskui ateina teisėsauga. ateina teisės ir klausia, o kodėl tu jam patvirtinai po 5 dienų, o ne po 19 ar 18, kas yra numatyta. Čia korupcinis ryšys pas tave. Tai aš ir tokių dalykų esu girdėjęs iš tų pačių valdininkų viduriniosios grandies ir aš irgi jos galiu suprast, kad jiems yra pavojus. Ir tada atsiranda noras nieko nedaryti, nes tada tu negausi per galvą.
Baimė tai suklysti, jeigu kažkoks yra zonoje pilkoji sprendimas, baimė daryti jį, nes na, maža kas, kuo čia man pasibaigs, galbūt byla kokia.
Taip, priimti sprendimą. Ir aš manau, šito vietoje mes turime pakalbėti, galbūt mes apdrauskime valdininkus per civilinį draudimą, kad tie sprendimai būtų drąsesni, kad jeigu kažkas tikrai padarė netyčinę klaidą, kad ne jam tai būtų, ne ministerijai tai būtų, tai būtų tiesiog draudiminis įvykis, nes daugelyje valdybų taip ir yra. Yra draudimas, tarkim, dėl neteisingo blogo sprendimo. Kiekvienas tas, kas neklysta, tik tas, kuris nedaro. Tai va, tai šitoje vietoje aš manau, kad būtų logiška kažką tai tokio panašaus turėti. O antras dalykas, būkime atviri, gal per daug tų sprendėjų yra ir jie kratosi atsakomybės rodinami vieną arba į kitą. Mums reikia susiaurinti, bet esminis dalykas, jeigu jau yra valstybinės reikšmės, valstybinės svarbos ar ypatingos svarbos projektas, nu, turi būti tas, kas nuosekliai prižiūri to projekto eigą. Nu, čia yra pasityčiojimas iš tos pačios valstybinės reikšmės arba valstybinės svarbos projekto, jeigu mes jį tai pavadinam, kurio nieks neprižiūri. Šiuo atveju taip atsitiko, aš tą matau. Tai turi būti institucija, turi davesti vieną instituciją, tarkim, jeigu yra kelios ministerijos iki to lygmens, ne, tarkim, žemės pakeitimo tvarka. Na, tai aš įsivaizduoju ten ekonomikos ir inovacijų ministerija, kartu su savivalda davė iki vieno etapo. Lygiai grečiai ta pati, tarkim, energetikos ministerija prižiūrėdama tada su kitais davė dar antrą etapą. Statybos leidimai visi. Jeigu jie vyksta dabar, negirdim, kad problemų dėl statybos leidimų, vadinasi, davė da prie kitų ir kiekvienas prižiūri savo grandį. Tai akivaizdu, kad matyt, šiuo atveju to nebuvo. Tai jeigu jau priskiriam tos svarbos projektus, jie turi būti įgyvendinti ir turi būti žiūrima, kaip jiems sekasi. O kas liečia, aš aišku nesu ten galbūt taip jau tikrai labai giliai įsigilinęs dėl to projekto pabaigos leidimo. Na, aš manau, kad jeigu dabar šiandien dienai visas pasaulis ir visa Europa vėluoja ir su RRF pinigais, akivaizdu, kad bus pratesimai, tai reikia kalbėti, kovot tam, kad jeigu kartais buvo panaudoti kokie RRF pinigai, bet mano žiniomis nebuvo, kad ta projekto eiga prates. Nu, čia nėra taip paprasta viskas, yra kiekvieno atveju, tai ten metams pusantrų prates, kad tas projektas būtų įgyvendintas pilnoje apimti. Bet aš manau,
nu, čia dabar jau visi bus. Žada, visi žada viską pratest, ką tik reikės, nes reikalas yra milžiniškos svarbos, tai yra tūkstančiai darbo vietų, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų, apie kurias nuolat mes čia svajojam ir kalba valdininkai iš aukštų tribūnų ir politikai, bet panašu, kad kai nusileidžia sprendimai, kaip jūs sakot, projektai pameta kojas.
Na, tiesiog nėra kasdienio stumimo ir galbūt, aš nežinau, reiškia, matyt, pats Arvidas tai ko gero nelabai galėjo laiko kuruot, matyt, yra jo darbuotojai, kurie nusivylė žemesniam lygiai susidūrė su ta vidurinėje, pavadinkim, valdininkyje, kurie bijo priimti sprendimus, arba nenori, arba tingi, arba stumia laiką, nes ir tai yra, būkime atviri, ne vieną kartą matome, ir tiesiog tai išsiliejo į tokį emocinį proveržį stiprų, kas šiandien dienai, tikėkime, išeis į naudą mums visiems pasimokyti iš tų klaidų ir kad ateityje to nebūtų ir kad Lietuva judėtų žymiai greičiau ir sparčiau į priekį. Nes čia visų mūsų interesas.
Kągi mes tęsiam laidą verslo pozicijoje Vidmantas Janulevičius, pramonininkų prezidentas. Kalbėjom apie teltonikos bėdas, kurios, na, galbūt kažkaip tai išsispręs, bet yra dar keli dalykai, vyriausybės formavimas, čia ir Trumpo išrinkimas, gal dar Maską minėjot apie tai, kad efektyvumo departamentui vadovaus, nežinau, kaip jums patiko šitas sprendimas paskirti vieną ryškiausių pasaulio verslininkui tokią, na, valstybinę poziciją mažint biurokratiją, jeigu tai dviem žodžiais ar kaip?
Na, akivaizdu, kad Jungtinės Amerikos valstijos visgi stovi ant verslo kojos ir supranta, iš kur atsiranda tie pinigai. Sakyti, kalbėti, kad verslininkai tikrai puikiai sutvarki su politika, man visgi liežuvis neapsiverčia. Čia šitoje vietoje, aš manau, reikia subalansuoto sprendimo, ne vien tik tai per verslo požiūrį. Kas liečia valstybės efektyvumą, manau, kad daugelio atveju Tai be abejo, kad verslas žino, kaip efektyviau spręsti, nes nepaslaptis, kad ir ministerijos apauga įvairiais ir keičiantis politiniams ciklams, apauga ne profesionalais, ne specialistai tos ryties, o tiesiog politiniais patikėtiniais. Aišku, šitoje vietoje mes matome apie lojalumą iš to paties pono Trumpo, nes pasirinkti į komandą žmonės, kurie, tarkim, su sveikata, kurie, kiek, aišku, iš spaudos mes žinome, kurie žino, reiškia, sveikatą ir buvo prieš vakcinas, bet dabar paskirti sveikatos, reiškia, apsaugos. Na, stebina, būkime atviri, tai rodo tiesiog, kad yra formuojama lojali komanda, kuri, vat, matysim, kaip jai seksis išjudėti į priekį. O tai, kad optimizuoti valstybės išlaidas, aš manau, svarbu, kad tai tikrai ne nacionalinio saugumo lygmeniu ir kad Amerika galų gale neprarastų savo vaidmens pasaulio arenoje, tai vat matysime, į kurią pusę nuės 2 trilijonai skamba, aišku, labai ambicingai. Galbūt čia Amerika jau yra per daug nuėjusi ir nėra to balanso, bet Lietuvoje, jeigu daugiau būtų bendraujama su verslu, su verslo bendruomenė ir ieškomi bendri sprendimai, aš manau, būtų gerai, nes dabar toks įspūdis per pastaruosius 10 metų mes turime, kad viską valstybė žino daug geriau negu kad verslas. Ir tas toks atotrukis, jisai, manau, anksčiau ir vėliau duoda savo negatyvumą, nes tiesiog pagal lobizmo įstatymą nėra, negalima bendrauti, tada ta pati vidurinioji grandis bando atsiribot nuo verslo, ne, čia, va, žiūrėkit, va, čia kažkoks tai siaubas, baubas, tada jie nežino lūkesčių, daro tai pagal save, neturėdami tam supratimo gilaus, ir visi įsivaizduoja, kad dirba labai sunkiai ir gerai vardan tos ateities, bet ne viskas blogai, vis tiek Lietuva augo šios 20 metų nuo įstojimo į Europos Sąjungą, bet manau, kad galėtumėm daug geriau ir greičiau sparčiau augti, jeigu daugiau būtų komunikacijos, bendravimo ir ieškotumėm visi tų vieningų krypčių, kaip išlaikyti ir socialinį teisingumą, kaip išlaikyti mokesčių politikos balansą ir kaip auginti ekonomiką, nes iš augančio pyrago, iš augančios ekonomikos, pažiūrėkime į Airiją, ne? Ten su tais mokesčiais nėra labai baisiai. Tai tiesiog iš augimo užaugo lygiai tokie patys dosnų socialinės išmokos vietiniams gyventojams, medicinis aptarnavimas labai aukščiausio lygmens yra ir tas valstybės biudžetas yra pastoviai praktiškai perpildytas.
Tai va, kaip jūs žiūri, dabar tas vyriausybės formavimas pas mus vyksta ir aišku, kai centro kairės, turbūt labiau net kairės vyriausybė, bent jau pagal apibrėžimą, kalba daugiau socdemai apie dirbančiuosius, ne apie darbdavių šiuo atveju, ne apie verslą, kad juos reikia apsaugot, kad reikia viešas paslaugas stiprinti, ar tai būtų sveikata, ar švietimas, ar kiti institutai valstybės. Vis dėlto, pone Vidmantai, kokios jūsų mintys žiūrint į naujos vyriausybės prioritetus, ką apie tai galvojat ir ta kadruotė visa, kuri dabar jau ryškėja, kokių jūs čia vilčių ar patarimų gal turit jai?
Esminis dalykas, kad visgi reikia įtraukti ir ką žada ir pati dabartinė ateinanti būsime valdančioji dauguma, kad komunikuos su verslu ir ieškos bendrų sprendimų. Ar tai mes kalbėtumėm apie galimą būsimą premjerą Gintautą Palucką, ar mes kalbėtumėm apie politinės partijas vadovus tų, reiškiasi, grinai ir socialdemokratų, ir vardan Lietuvos, ir tų pačių, reiškiasi, Nemuno aušros, kad jie bendraus, komunikuos, kalbės ir bandys apsaugoti verslą, nes tai yra pamatas tam pačiam socialiniam teisingumui gyveninti. Tikimės, kad nebus baisių, griežtų, greitų reformų ir kad nebus tik tai posakis, reikia viską paimti ir padalinti. Iš tų pačių įvairių literatūrinių klasikų esame girdėję ne vieną kartą, kad tai yra trumpas kelias. Galbūt masės tautos ir patenkintos to, kad iš kažko yra atimama ir jiems yra duodama, bet ilgainiui ta pati šalis nusivažiuos. Mes turime ieškoti balansų, kad tai būtų patraukliausia investicijom vieta, nes vanduo bėga į apačią, vadinasi, mokesčiai turi būti subalansuoti ir vieni geresnių mūsų regione. Turim turėti, aišku, dirbančiuosius, kurie turi tinkamą kvalifikaciją tam, kad galėtų sukurti produktą, gaminį, paslaugą, atitinkančią nūdienos reikalavimus, tai yra su didesne pridėtinė verte. Ir mes einam tuo keliu, tam turi būti išsilavinimas, tam turi būti priemonės, bet tai yra kompleksiniai sprendimai. Ir čia vienu pamojavimu arba tai, ką kalbėjo prieš rinkimus, kaip visi čia įves mokesčius, progresinius ir mes čia visus, reiškia, nuskūrinsim, tai aš galiu pasakyti, mes važiuosim į apačią. Tai dar metus du iš inercijos pavažiuosim, paskui pamatysime, kad niekas nenori investuoti. Matome, kad su geopolitika dėja kol kas šiandien dienai didelių pozityvių dalykų nėra. Kalbu apie
iš
karo
Trumpo labai nesitikit kažko ypatingo lūžio.
Iš Trumpo tikrai nesitikim didelio lūžio ir kalbant ir matant apie tai, ką jis įskiria ir užsienio politikos kryptyse, faktas, kad Amerika užsidarinėja viduj. Ir kad žiūrės savo finansinių dalykų, tikrai nebus pasaulio, reiškia, reguliuotojas, jie nori sutvarkyti savo ekonomiką, jų įsiskolinimas yra vienas didžiausių lygiai taip pat, aišku, jie patys spausdino tos pinigus, jiems yra lengviau, tai yra vieninga rinka, bet vis tiek tam tikrus dalykus, kad pasitikėjimas to pačiu doleriu ir to pačiu jų obligacijų valstybinių išliktų, jie be abejo turi žiūrėti spręsti daugelį dalykų.
Vis dėlto, kaip atrodo mūsų ūkio dabar situacija, kas jūs neramina, kalbant apie Lietuvos ekonomiką, apie Lietuvos verslą, ne vien didesnį, bet ir smulkų vidutinį?
Situacija ta, kad smulkesnis verslas ir vidutinis verslas šiandien dienai stagnuoja dėl to paties prieigos prie kapitalo ir mes matome pagal kreditų, nes pagal smulkesnius bankus, kurie visgi teikia daug kreditų smulkesniam vidutiniam verslui, kad ten įsiskolinimai auga, kad neatsiskaitimai irgi šiaip jau pakylė yra tarpusavėje. Na ir tai duoda signalą, kad visgi ta prieiga prie to paties kapitalo smulkesniems nėra labai gera ir faktas, kad skaičiuojant procentinę dalim pagal pasaulio banką, bankinių paslaugų sektorius Lietuvoje apima šioje vietoje 35% tik tai visų, reiškia, paskolų lygiai yra kiti finansavimo būdai. Blogesnė situacija už mus yra tik tai Latvijoje, kur yra 28% punktai.
Bet čia problema kame, kad pinigai brangus, ta, na, palūkanų visą kuprą.
Ne, aš manau, kad šitoje vietoje tiesiog pati prieiga prie kapitalo yra blogesnė, kapitalas kažkiek tai visgi nuteka, dabar daugiau Lietuvių mes netgi girdim, kad vos ne reiškiasi vidutinės klasės žmonės tikrai ieškosi būstų, norėdami apsisaugoti ir pietinėse Europos Sąjungos šalyse. Vieno dviejų kambario būta, tai tie pinigai išeina iš Lietuvos, turime suvokti, aš jau nekalbu.
O šalys tai yra peilis, pinigai išeinantis iš jos yra blogai ekonomikai.
Taip, nes tada brangsta kapitalas, tada brangsta, nes jo vietoje trūksta. Ir šiandienai, nors indėlių yra daug, reikia kažkaip jos įdarbinti, tai vat procentaliai, aš minėjau, pavyzdžiui, Vokietijoje yra 170% finansavimas finansinių įstaigų, nuo to paties turto, kai Lietuvoje yra 35%, Švedijoje 123%, aš jau nekalbu apie Jungtinės Amerikos valstijose, kur prieiga prie kapitalo per finansinius sektorius yra 215%. Tai vėlgi čia viskas yra pasaulio banko statistika ir faktas, kad be pinigų mes nieko labai nepadarysim, dėl to reikia kažkaip tai žiūrėti, ne tai, kad atleisti ir tos indėlininkų pinigus išdalinti, bet indėlininkų pinigai ir ta galima socialinė lygybė, kad jeigu mes ir labai daug padalinsime tų pinigų, tai klausimas ir paremsime pensininkų šioje vietoje, klausimas kaip įdarbinti patikimai jų pinigus, kad jie galėtų lengvai jaustis, nes pas mus vėl guli 25 milijardai, pinigų verslui trūksta, jie kažkaip dirba, nedirba, nuvertėja. Ir vat aš šito vietoje žinau ir pagal savo mamą, kuri tikrai taupo pinigus, yra sutaupiusi dalį pinigų, bet jinai visą laiką bijo, nedaug dėvė kažkas atsitiks, reikės greitai nuimti tuos pinigus, ačiū dievui laiko ne kojiniai, o banke, tačiau yra geras žingsnis šito vietoje, bet kaip įdarbinti tuos gulinčius dabar 25-30 milijardų, kad jie neštų naudą mums ir verslui, o negulėtų. Tai va čia yra tokie dalykai, nes šiandien dienai va, su smulkesniu verslu aš girdžiu labai daug protestavimų.
Supratau.
Situacija blogėja.
Čia problema. Dabar kažkokių daugiau ar krizės nuojautų ženklų, ar dar kažko nesimato, nežinau, ten atsiskaitimai, nedarbas, ar dar kažkas vis dėlto kaip šitose situacija dalykuose.
Na, aišku, ekonomistų prognozės yra pozityvios ir tas džiugina. Sakyt, kad tikrai pramonė yra išlipusi iš dubės ir juda stipriai į priekį, tikrai to negalim. Aš manau, kad mes judame apie nulį šiandien dienai.
Pramonė
turi augimas yra dėka savo kaštų, nes visi pramonė ir apdirbamąją pramonę. Jie tikrai susimažino savo kaštus ir šitoje vietoje galimai aš manyčiau, kad visgi žmonių kiekis arba galima bedarbistė šitoje srity turėtų aukti, nepaisant, kad rezultatai gerėja. Bet mes matome, kad vis dar žmonių gerovė, žmonių leidimas pinigų yra neblogas, yra biudžetas surenkamas ir tos pridėtinės vertės mokesčių ir kitų dalykų. Tai vat galbūt dabar paslaugos dar kažkiek galės dar patemti, bet ilguoju periodu, jeigu mes prarasime tą darbinį savo arklį ilgai, neuždėję per daug. Galimai, aišku, važiuosime paskui savo kaimynės, kai kurias šalis lygiai taip pat. Taigi dabar labai svarbus yra dalykas nepersistengti, pažiūrėti metus, du, kaip mes judame, jeigu ta kreivė į priekį ir auginti piragį. Ir mes pramoninkai kalbam, kad nu, pabandykim pasiekti 100. Kas yra 100? 100 milijardų. Šiandienai bus 80 mūsų. Pabandykime kasmet po 5 milijardus augti, tai tie patys 4% gynybai bus 4 milijardai vietoj 2,3 milijardo, kas yra dabar. Arba socialiniam reikmėm procentaliai tie skaičiai bus na, ženkliai didesni, švietimui bus ženkliai didesni. Na, neperlauškim tos ekonomikos, kad jinai nepradėtų važiuoti apačiai.
Kągi, dėkui, Vidmantas Janulevičius, pramonininkų prezidentas šįryt su mumis. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt, likit su Žinių radiju ir toliau.